Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Donald Trump i Angela Merkel sastaju se po prvi put u Vašingtonu, u Nemačkoj počinje summit G20. Dijalog Beograda i Prištine ide teško, na Kosovu još postoje srpske paralelne strukture, kaže Isa Mustafa. Mađarski predsjednik potpisao zakon koji propisuje pritvaranje migranata u kontejnerskim kampovima. Momčil Uđinović određen pritvor zbog sumnje da je od dve američke producentske kuće iznudio novac. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata govorimo o međuetničkom dijalogu zajednica na Kosovu. Valjdeta Idrizi i Nedan Maksimović, predstavnici nevladinog sektora.
Širom celog Kosova se može vidjeti različita saradnja. Ne radi se uvek samo o saradnji između organizacija, već postoji mnoge zajedničke inicijative.
Potrebno je možda malo veće razumevanje pozicije manjinske zajednice.
Da li je Momčilo Đinović iz Srbije reketirao Hollywood? Aleksandar Divojević, filmski kritičar, i Amalija Pavić iz Američke privredne komore.
Kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji. To je moguće hakovati.
Zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije. Ne radi se tu samo o filmu, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Emisiju počinjemo informacijom da su 4 osobe povređene u sudaru tramvaja i autobusa koji se rano jutros dogodio na uglu ulica Nemanjine i Kneza Miloša u centru Beograda. Beogradski mediji su javili da su povređeni vozač i kondukterka autobusa i dve osobe koje su se nalazile u tramvaju. Povređene osobe hitna pomoć prebacila urgentni centar, a policija je obavila uviđaj. Američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel sastaju se po prvi put u Vašingtonu. U agendi dvočasovnog razgovora dvoje državnika, tokom koga je predviđen i ručak, visoko kotirane teme će biti trgovina i saradnja u okviru NATO-a, prenose svetski mediji. Angela Merkel u Sjedinjene Države stiže u pratnji visoko pozicioniranih direktora nemačkih kompanija Siemens, Schaeffer i autogiganta BMW. Uoči razgovora, kancelarka Merkel rekla je nemačkim medijima da se raduje prvom susretu sa američkim predsjednikom. Uvek je bolje razgovarati jedno sa drugim nego govoriti jedno o drugom, poručila je Merkel. Njen dolazak u Sjedinjene Države planiran je još utorak, ali je odložen zbog snežne oluje. Tokom predsjedničke kampanje predsjednik Donald Trump najavljivao je da će povisiti uvozne takse za države poput Nemačke, koja ostvaruje suficit u trgovini sa Sjedinjenim Državama. Kancelarka Merkel je uzvratila da osim toga, Nemačka direktno ulaže u Sjedinjene Države. Nastojeću da to jasno stavim do znanja, dodala je Merkel uoči razgovora. Susret Trump-Merkel izaziva veliku pažnju javnosti s obzirom na to da se njihovi stavovi o ključnim aktualnim pitanjima prilično razlikuju. Tako je u januaru Donald Trump ocenio da je nemačka kancelarka napravila veliku grešku time što je dozvolila ulazak u zemlju stotinama hiljada migranata. Usledio je njen odgovor u kome je navela da Evropska unija mora preuzeti odgovornost, odnosno kako se izrazila, da Evropljani moraju uzeti stvar u svoje ruke. Sa druge strane, Merkel je Trumpu uputila kritike zbog ukaza o zabrani ulaska u zemlju državljana 7 mahom muslimanskih zemalja. Tada je u telefonskom razgovoru američkom predsjedniku skrenula pažnju da Ženevska konvencija obavezuje potpisnice da na svoju teritoriju prime izbjeglice iz ratom ugroženih područja. Osim ovih pitanja, očekuje se da će Trump i Merkel razmatrati i aktualnu situaciju u spoljnoj politici, gdje su neizbežni Rusija, Sirija, Iran, Severna Koreja i bliskoistočni mirovni proces. U nemačkom gradu Baden-Badenu danas počinje sastanak ministara financija i guvernera centralnih banaka država grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja G20.
slobodnaevropa.org.
Summit premijera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu okončan je potpisivanjem zajedničke izjave kojom su se šefovi vlada 6 zemalja regije obavezali da će raditi na povezivanju tržišta, ali i infrastrukture. Ocenjeno je kako je vrijeme da region preuzme stvari i kontrolu te radi na ispunjavanju evropskih obaveza, priredila Dženana Halimović.
Od bržeg protoka roba i kapitala, uklanjanja carinskih barijera i uvezivanja carinskih ispostava do formiranja regionalnih privrednih komora. Sve su ovo inicijative premijera 6 zemalja regije na kojima bi trebalo da se ozbiljnije radi. Premijeri Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Bosne i Hercegovine govorili su i o problemima, ali ključna opredjeljenost je očuvanje stabilnosti i ekonomskog prosperiteta te puta ka Evropskoj uniji. Očekuje se da se iz ovog susreta izrode i konkretne aktivnosti, ponajprije iz oblasti infrastrukture, podcrtao je domaćin predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Želimo aktivnije i češće prisustvo predstavnika Europske unije na prostoru Zapadnog Balkana i želimo veći obim investicija na prostoru Zapadnog Balkana. Ovaj put smo mi sami vrlo jasno kazali koje su to projekti koji su potrebni svakoj zemlji pojedinačno i Zapadnom Balkanu. Govorimo prije svega o saobraćajnim i energetskim projektima, a na Evropskoj uniji je naravno da nam pomogne u realizaciji takvih projekata i da time napravimo bitan iskorak ka daljoj fazi evropskih integracija.
Komesar Evropske unije za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn iznio je stajalište kako je važno da se ovakvi skupovi događaju upravo u zemljama regije, te da se uprkos ozbiljnim političkim krizama ipak ide naprijed. Ovo je ozbiljan proces i ideja je da se region pripremi da postane član Evropske unije. Oko jednog od glavnih pitanja jedinstvenog tržišta i Evropska unija je više nego saglasna, naveo je Hahn.
U ovom kontekstu također ovakvih inicijativa mi smo izvorno bili dosta konzervativni kod procjene njenih efekata, ali evo mislim realno kada se pogledaju neki kratkoročni i dugoročni mogući efekti, govorimo već o mogućnosti nekih novih radnih mjesta u regionu.
Ponovio je i svoje ranije stajalište kako se ne treba igrati s vatrom, te je vrijeme da se iskoristi prilike i pokaže liderstvo državnika, što je u interesu Evropske unije jednako kao i građana ovih zemalja. Nijedan od premijera nije se obratio novinarima, a srbijanski šef vlade Aleksandar Vučić kratko je prenio svoje utiske sa sastanka.
Srbije i Bosne i Hercegovine su imale gotove istovetne predloge, gotovo u svemu smo se saglasili pred predstavnicima Evropske unije, to je za naše dve zemlje veoma važno i oko mogućnosti formiranja jedinstvenog ili zajedničkog tržišta budućnosti i oko zajedničkih infrastrukturnih projekata. Čini mi se da prvi put kao da smo se usaglašavali, iako nismo, imam i usaglašavanje ono što smo imali sastanke u Beogradu, tako da mislim da smo po tom pitanju napravili jedan važan korak u napred. Ono što je bilo u prošlosti nismo pominjali, ono što je bilo baš u bliskoj prošlosti nismo pominjali i to govori o tome kako i koliko želimo da pričamo, razmišljamo i ponašamo se ozbiljno i odgovorno.
Susret premijera održao se i u veoma osjetljivom periodu po Zapadni Balkan, bar prema ocjenama koje su dolazile iz najviših krugova, ponajprije Evropske unije. Krhkom je situaciju ocijenilo nedavno i Evropsko vijeće, a njihov zajednički stav je da zemlje treba da nastave s reformama, dobrim susjedskim odnosima i inicijativama posvećenim regionalnoj saradnji. Upravo stoga neophodne sastanke poput ovih održavati češće, smatraju iz Evropske unije, te u potpunosti se fokusirati na ekonomska pitanja i ispunjavanje uvjeta za članstvo. Skup se održavao i pod velikim mjerama obezbjeđenja. Jake policijske snage praćene su i dodatnim pojačanjem poput snajperista koji su motrili na potencijalne prijetnje učesnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da normalizacija odnosa Beograda i Prištine ide, kako se izrazio, dosta teško i da na Kosovu još postoje paralelne strukture koje deluju uz podršku Srbije. Ne vidimo razlog da se to nastavi, rekao je Mustafa u intervju za Dnevni Avaz. Kosovski premijer je kazao i da je priznanje nezavisnosti Kosova politički proces koji dvema stranama ne mora da otežava saradnju. A premijer Srbije Aleksandar Vučić negirao je napise medija o napetoj atmosferi tokom večere uoči Sarajevskog samita. Vučić je potvrdio da je kosovskog premijera pitao po kojim osnovama je Priština proglasila vlasništvo nad imovinom bivše SFRJ.
Zadovoljan sam što smo razgovarali, uvijek je dobro da razgovaram, uvijek je to lekovito, uvijek je to blagorodno.
Rekao je Vučić, a dok se u Briselu godinama vodi politički dijalog radi normalizacije odnosa Kosova i Srbije, unutar Kosova se nastoji uspostavljanje dijaloga među kosovskim Albancima i Srbima. Dok jedna strana smatra da je taj dijalog na zadovoljavajućem nivou, druga pak navodi da je etnička distanca visoka, priredila Amr Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u četvrtak je po prvi put održao javnu debatu sa srpskim medijima i predstavnicima civilnog društva u Čaglavici kod Prištine, na kojoj je govorio i odgovarao na pitanja koja se tiču dešavanja kroz koja prolazi Kosovo, kao što su vojska, zajednica opština sa srpskom većinom, imovina Kosova i sl. On je na debati rekao da su kosovski Srbi često bili konstruktivni i spremni na saradnju, dok je Beograd taj koji je destruktivan u odnosima sa Kosovom, kao što je aktuelna situacija. Mi ćemo i dalje nastaviti sa ovakvim debatama. Ja ću komunicirati sa svim zajednicama. Biću na dispoziciji svim medijima i predstavnicima civilnog društva kako bi radili zajedno na izgradnji naše zajedničke domovine, poručuje Thaći. Kakav je zapravo unutrašnji dijalog među kosovskim Albancima i Srbima? Za Valjdetu i Drizi, izvršnu direktoricu Civikosa, mreže nevladine i organizacija na Kosovu, situacija je zadovoljavajuća, a taj dijalog se iz godine u godinu unapređivao. Širom celog Kosova se može vidjeti različita saradnja. Ne radi se uvek samo o saradnji između organizacija, već postoji mnoge zajedničke inicijative koje imaju zajednički interes. Ta saradnja je prisutna gotovo u svim opštinama gdje živi mešovito stanovništvo, kazala je ona. S druge strane, Nenad Maksimović, direktor Centra za mir i toleranciju u izjavi za naš program, navodi da se međuetnički dijalog između predstavnika akademije, institucija, političkih aktera na lokalnom nivou nije desio, a upravo zbog preopterećenosti političkog dijaloga Kosova i Srbije.
Potrebni su hrabri istupi pojedinaca, organizacija i potrebno je možda malo veće razumevanje pozicije manjinske zajednice. Pojedinačni hrabri istupi su retkost na Kosovu, toliko retkost da se već odvije na nivou skandala. I to je nešto što je po meni nedopustivo.
U vezi sa tim, Valjdeti Drizi smatra da su mnoge organizacije pronalazile zajednički interes za saradnju, kao što su udruženje nestali Albanaca i Srba, i to pre političkog dijaloga Kosova i Srbije. Također, mladi iz Sevne i Južne Mitrovice već godinama putem rok škole sarađuju. Ne možemo reći da uvek sve grupe sarađuju, ali mislim da ta saradnja postoji, tvrdi i Drizi. S druge strane, saradnja između Albanaca sa Kosova i Srba i Srbije može se reći da je jača od one između dve zajednice unutar Kosova. Umetnici su se pronalazili u književnim susretima, zajedničkim pozorišnim komadima i projektima koji su predstavljeni širom regiona. Jedan od primjera kulturne saradnje je bio književni festival Do You Read Me u organizaciji nevladine organizacije Community Building iz Mitrovice, Multimedijalnog centra u Prištini i Beogradskog festivala Krokodil ili srpsko-albanska predstava Romeo i Julija. Saradnju ostvaraju i inicijative Mladi za ljudska prava Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Navršava se 13 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga u kojima je 19 ljudi izgubilo života, više od 4000 Srba je proterano iz svojih domova. Sukobi su izbili 17. marta 2004. nakon što je tadašnja UNMIK policija pronašla tela dvojice albanskih dečaka u Ibru, u selu Čabar, kod Zubino potoka. Mediji na Kosovu su za tu tragediju optužili Srbe, što je pokrenulo demonstracije koje su prerasle u nasilje i iz Mitrovice se proširile na Kosovo. U tom nasilju stradalo je 11 Albanaca i 8 Srba. Povređene su 954 osobe, među kojima su bili i pripadnici međunarodnih misija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Makedoniji još nema najave kada bi partije koje su sakupile 67 potpisa poslanika mogle zatražiti sazivanje sednice Sobranja na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik parlamenta. Politička kriza traje već mjesecima, a partije koje imaju parlamentarnu većinu ne mogu da formiraju vladu jer predsjednik Ivanov ne želi da im dodeli mandat. Detalje ima Blagoje Kuzmanovski.
U pokušaju da ubrza proces nalaženja rješenja za izlaz iz krize, naredne nedelje u Skoplju dolazi eurokomesar Johannes Hahn. U međuvremenu, analitičari pozivaju da se ne zloupotrebljava istorija u političke ciljeve, ukazujući da se na taj način samo rasplamtavaju strasti i manipuliše emocijama građana. Oni smatraju da se politička kriza u zemlji treba rešavati drugim sredstvima, a ne politiziranjem događaja i ličnosti iz makedonske istorije. Ove reakcije dolaze nakon čitanja takozvanog manifesta 4. Kilindena na protestima koji se svakog dana održavaju u ulicama Skoplja i drugih gradova u zemlji, u kome se kaže da Makedonci dižu glas za slobodnu, nezavisnu i demokratsku Makedoniju i da cijeli svet treba čuti sadržaj tiranske platforme. Oni povezuju Ilindenski ustanak iz 1903. godine, sednicu Asnoma iz 1944. proglašenja nezavisnosti u 1991. sa aktuelnim događajima. Svakodnevni protesti se održavaju zbog, kako organizatori kažu, sačuvavanja unitarne države i protiv platforme Partija Albanaca, koja prema njima može federalizovati državu. Univerzitetski profesor Lazar Lazarov kaže da probleme trebamo rješavati u institucijama, a ne na ulicama.
Ne samo što se politizira, toko se zloupotrebuva. A sve, ko je to četvrt Ilinden? Što saka da se postigne? Od koga da se brani Makedonija?
Ne samo da se politiziraju, već se i zloupotrebljavaju datumi. Koji je taj četvrti Ilinden? Šta hoće da se postigne i od koga se brani Makedonija, kada se i Evropska unija i Sjedinjene države i sve zemlje rekle da je protivustavno da ne dozvoliš onome ko ima parlamentarnu većinu da formira vladu. Umjesto smirivanja situacije i rješavanja putem dijaloga, oni još više zaoštravaju odnose. Pozivam da se stvari rješavaju razgovorom. Paralelno sa protestima odvija se oštra kampanja u provladinim medijima sa ciljem da se ocrne lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev i Partije Albanaca, a nastavljaju se i napadi na nevladine organizacije finansirane od fonda Đorđa Sorosa kao i strani ambasadori. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Donald Trump i Angela Merkel sastaju se po prvi put u Vašingtonu. U Nemačkoj počinje summit G20. Dijalog Beograda i Prištine ide teško. Na Kosovu još postoje srpske paralelne strukture, kaže Isa Mustafa. Mađarski predsjednik potpisao zakon koji propisuje pritvaranje migranata u kontejnerskim kampovima. Momči Luđinović određen pritvor zbog sumnje da je od dve američke producentske kuće iznudio novac. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U drugom dijelu emisije, između ostalog, pune dve sedmice korisnice naknade za majke protestuju u Podgorici ispred zgrade parlamenta.
Mi smo patile i došao je dan kad više ne može. I tu smo, do daljnjeg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacija koja nam je stigla tokom emisije, protivavionske rakete ispaljene su rano jutros iz Sirije na teritoriju doline reke Jordan koju kontroliše Izrael nakon serije izraelskih vazdušnih udara na Siriju, saopštila izraelska vojska, prenosi agencija Associated Press. Kako je navedeno, borbeni avioni su pogodili nekoliko meta u Siriji i vratili se u vazdušni prostor koji kontroliše Izrael kada je nekoliko protivavionskih raketa iz Sirije ispaljeno u pravcu izraelskih aviona. Nastavimo sada sa informacijama. Predsjednik Mađarske Janoš Ader potpisao je zakon prema kojem će svi tražioci azila, uključujući i decu stariju od 14 godina, biti zadržani u kampu koji čine kontejneri za robu na granici sa Srbijom. Taj zakon je na meti kritika brojnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, između ostalog UNICEF-a, koji je saopštio da je odluka o potpisivanju takvog zakona duboko razočaravajuća za svu decu na koju će ovaj zakon uticati. A u Podgorici su tri žene koje učestvuju u protestima korisnica naknada za majke ispred crnogorskog parlamenta prebačene sinoć ambulantnim kolima u bolnicu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Pune dve nedelje traje njihov protesta, pre tri dana odlučile su da štrajkom glađu poruče vladi da nemaju namjeru da odustanu od svojih zahteva. Sa njima je bila koleginica Lela Šćepanović.
Pare su kod njih i neka daju narod. Samo to toliko.
Nije su majke problem.
A gdje je problem?
Pa problem je u njima. Znate, odlično koliko se ovdje ne plaćaju porezi. Znate, ove naše tajkune koji ovom zemljom vladaju. Evropa ne zna za to, sigurno.
Umotane žene i nekoliko policajaca na dva metra od njih. Ćebadi dušeci na trotoaru, plastične čaše i poneki transparent. To su slike protesta žena korisnica nadoknade za majke koje su tu na pločniku ispred zgrade crnogorskog parlamenta probdjele još jednu noć.
27 godina dovesti na rub jednu državu, a oni su vladali. Nismo mi žene, mi smo patile i došlo je dan kad više ne može. I tu smo. Do daljnjeg.
Broj korisnica naknada za majke koje danonoćno protestuju varira, ali zahtjev institucijama sistema je isti. Da se ukine novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti kojim je iznos naknada smanjen od 50 do 70 eura. Uprkos tome što žene dva dana štrajkuju glađu i dane i noći provode pod vedrim nebom, niko od nadležnih im se u prethodnom periodu nije obratio. One ipak vjeruju da će uspjeti da natjeraju vladu da ispoštuje njihov zahtjev, a jedna od žena koja protestuje, Rajka Vemić Popović sa Žabljaka, objašnjava zašto vjeruju i ukazuje na pravnu i zakonsku nesigurnost u Crnoj Gori.
Sutra će sve redom tako da poništaju. Kako im odgovara? Danas im odgovara, usvaju. Sutra im odgovaraju, poništavaju. I onda dokle to ide? Pa doći ćete onda i vi na red. Mi smo danas, vi sutra, oni preko sutra, ovi ispred nas što stoje.
Očekujući da se konačno oglasi Ustavni sud i ocijeni usklađenost zakona sa Ustavom, Vera Drinčić iz Nikšića poziva pravnike u zemlji da se oglase i najavljuje da će javni čast biti tim povodom ispred Skupštine, ali ima poruku i za predsjednika države Filipa Vujanovića, koji je, kako kaže, pravnik.
Tu sve lijepo piše, papir je čist, neka ga pročitaju još jednom, nek se sjete pravnici dana kad su diplomirali, nek se sjete šta su potpisali. Predsjednik države je potpisao, bila je tu jedna parola koju smo napisali, Filipe, hajde sad pokaži ono što si potpisao da mora da se važi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Gabi Novak, poznata pevačica i udovica Arsena Dedića, usprotivila se korišćenju pesme ovog poznatog autora kad se male ruke slože u kampanji za zabranu abortusa. Pevačica i pevači s kojima je razgovarao kolega Eni Zebić pridružuju se njenom stavu. Klerikalni aktivisti su pesmu željeli da koriste u akciji prikupljanja potpisa protiv nedavne odluke Ustavnog suda Hrvatske koji je presudio da je postojeći liberalni zakon o abortusu u skladu sa Ustavom.
Gabi Novak nam je u telefonskom razgovoru kazala kako nema što dodati izjavi za Jutarnji list, gdje se izrižito izjasnila protiv zabrane pobačaja, a za pravo žene da odluči o svom tijelu. Pjevačica Zdenka Kovačiček podržava stav Gabi Novak, a ne bi dala klerikalcima da koriste neku njenu pjesmu ni za velike novce.
Ne razumijem kakvo je to razmišljanje da se nešto zabranjuje ljudima, ako je to do sada bilo normalno, da žena odlučuje o svom tijelu.
Pjevačicu grupe Elemental Mirelu Priselac-Remi čini se da su riječi Gabi Novak pogodile baš u živac.
Bez pismene dozvole autora pjesme nitko ne može koristiti to glazbeno djelo. Što više, može se čak dogoditi da taj zločesti autor koji skuži da mu je neko maznuo pjesmu, čak i tuži tu osobu, udrugu, pojedinca, kolektiv, što god, koja koristi njegovu pjesmu.
Ona za naš program kaže kako se protivi zabrani pobačaja i da nije sklona da se njene pjesme koristi u bilo kakvim kampanjama.
Bi li ja darovala ili naplatila bilo koju moju pjesmu za bilo kakav cilj? Apsolutno i rezolutno ne. Zbog toga što smatram da su moje pjesme i moja umjetnost iznad ovih sitnih koprcanja i kljuckanja svakodnevne politike u koje nas uvlače.
Pjevač i frontman Haustora Darko Rundeg kaže za naš program kako onome kako je Gabi Novak postavila stvar nema što ni dodati ni oduzeti.
Možeš pod njenu izjavu i mene potpisati. A ne bi sad ja tu ništa nijakve parole izbacival nove. Mislim da je to sve super rekla. Potpiši dole samo još dodaj moje ime na tu njenu izjavu.
Međutim, kada se ne radi o zabranama, Gabi Novak i njezin sin Matija Dedić mnogo su šire ruke oko korištenja Arsenovih pjesama. Kada su prošlog ljeta građani u desecima tisuća prosvjedovali protiv zaustavljanja obrazovne kurikularne reforme u režiji tadašnje Karamarkove vlade, oni su kampanji Hrvatska može bolje za nastavak obrazovne reforme dopustili da bez naknade koriste još jedan Arsenov evergreen. Kad bi svi ljudi na svijetu iz davne 1967. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Momčilu Luđinović određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je od dve američke producentske kuće iznudio uplate digitalne valute bitcoina u protivvrednosti koja prelazi 1,3 miliona dinara. Bojana Stanković, portparolka suda, rekla je Tanjugu da je Đinović u pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti da će ometati postupak uticanjem na predložene svedoke. Za krivično delo za koje se Đinović tereti zaprećena je kazna od 3 do 12 godina zatvora, beleži Iva Martinović.
Đinović je uhapšen utorak 14. marta pod sumnjom da je nabavio kopiju još neobjavljenog filma Boss Baby i ucjenjivao američke kompanije da će film staviti na internet pre svetske premijere ako mu ne isplate 25 bitcoina, digitalne valute čija je tržišna vrijednost oko 24.000 evra. Nakon elektronske prepiske koja je trajala od decembra, kompanije su na njegov račun uplatile 9 bitcoina, čime je, kako je saopštio MUP Srbije, Đinović pribavio protivpravnu imovinsku korist već veću od 10.000 evra. Oštećene firme su na koncu slučaj prijavile nadležnima u Srbiji, a Momčilo Đinović, inače sin nekadašnjeg načelnika službe za borbu protiv terorizma u MUP-u Srbije, je uhapšen.
Sad kad se sve radi preko interneta, mislim kad se nešto radi preko interneta, onda je to vrlo podložno pirateriji, to je moguće hakovati.
Kaže scenarista i filmski kritičar Aleksandar Radivojević. Mediji prenose da je film Boss Baby, koji je producirao DreamWorks, preditelja Stevena Spielberga, stigao u Srbiju pre svetske premijere kako bi bio sinhronizovan. Istraga bi tek trebalo da utvrdi da li je Đinović radio sam, te da li je, kako prenosi beogradska štampa, kopiju filma fizički ukrao iz studija distributorske kuće Megacom Film ili je reč o hakerskoj mreži. U ovoj kompaniji nisu želeli da govore, rekavši nam da su sve što su imali rekli nadležnim organima. Navodeći da ne može da se bavi konkretnim slučajem koji je u fazi istrage, zamenica direktora Američke privredne komore Amalija Pavić podvlači značaj zaštite prava intelektualne svojine za američke investitore.
Generalno, zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osjetljiva stvar za američke kompanije i ne radi se tu samo o filmu, ne radi se tu samo ni o muzici, radi se i o programima, o softverskoj pirateriji.
Iako je od 2004. godine uz pomoć i podršku Američke privredne komore zaštita intelektualne svojine u Srbiji podignuta na viši nivo, Amalija Pavić kaže da je internet i dalje veliki izazov.
Klasični kanali piraterije su se skroz prebacili na internet i tu imate nove, stalno nove i nove načine borbe.
Nema podataka o razmerama filmske i muzičke piraterije u Srbiji, ali istraživanje iz 2015. pokazuje da je, na primjer, softverska piraterija dostizala 67%, dok je prosek u zemljama Evropske unije 29%.
Dokad bude interneta, bit će piraterije. Tu smo stvar prošli. Na sličan način kao što je muzička industrija, mislim, mrtva sa internetom i sa piraterijom preko interneta i sa streamingom, nemamo više ove regularne albume koji mogu da se kupe. Niko više ne kupuje albume.
Kaže Aleksandar Radivojević. Zakon o Srbiji jasno definiše koji su državni organi zaduženi za kontrolu svake vrste prava i intelektualne svojine uz tačno podeljene nadležnosti.
Vrlo se jasno zna ko šta radi u tom sistemu i da li je sad taj sistem 100% bran pirateriji, pa ne, ali imate i ovaj obični, ne tako komplikovani kriminal, opet nigde nemate 0%, jel? Uvijek imate odrični nivu. To vam je kao kad kažete ne možete se boriti protiv krađe.
Srbija bi prema očekivanjima vlade do sredine godine trebalo da otvori poglavlje 7 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se upravo odnosi na zaštitu intelektualne svojine. Unija je do sada u 2 skrininga ocenila da Srbija napreduje u usaglašavanju pravne zaštite, a primetba je bila da se u tom procesu mora više koordinirati rad nadležnih organa, od tužilaštva, carine, poreske uprave, policije i drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsjednik vlade koji je poželao da bude i predsjednik države, ne prestajući da bude predsjednik vlade i koji od Srbije očekuje da mu ispuni tu želju bez suvišnog zanovetanja, da kako, ne zbog njega, nego zbog same Srbije. To navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i dodaje da je jedna od rupa u ovoj izbornoj računici posebno indikativna, a ime joj je Vojislav Šešelj. Slušate Odlomak.
Zašto je ovo Šešeljevo bajanje uopšte relevantno? Naravno s obzirom na to da je neostvarivo, jer bi za početak šanse Vojislava Šešelja da pobedi Vučića u eventualnom drugom krugu bile sasvim zanemarljive. Zato što razotkriva jedno važno tektonsko pomeranje ploča u srpskoj politici. Šešelj, kao promotivan politički pragmatičar i iskusan klijent, nastoji da se od Vučića ne udaljava mnogo, to jest da ostane na ekvidistanci između jedva prikrivena saradnje i uglavnom formalna opozicija. Šta je njegova poruka biračkom telu? Glasajući za mene, ne odričete se Vučića, a još prije dobijate i mene kao njegovog strogog, ali pravednog političkog oca. Zajedno smo tandem snova, različiti, a opet ujedinjeni za dobrobit otadžbine. Šešelj ovim omekšava svoj imidž kod potencijalnih birača s te strane političkog spektra. Ubrzo ćemo saznati koliko će mu se ova investicija isplatiti. A opet da ponovimo, zašto je ovo važno ili bi bar moglo da bude važno? Na drugoj strani političkog spektra, onom koju režim i njegovi najdraži satelit Šešelj zajednički nazivaju Dosovskom, stvorila se poprilična gužva od namnoženih kandidata, u fotofinišu su uleteli Radulović i Čanak, pa je čak na kraju listi pridodata i paranormalna politička pojava zvana Preletačević Beli, koja evo silno uveseljava one koji imaju glasačko pravo, ali možda ne i svest o tome šta se s njim inače radi kad si punovatan. Na taj način otvaraju se razne kreativne mogućnosti, pre svega ona da svaki od outsidera i polu-outsidera od vodećih opozicijalnih kandidata štrpne taman po onoliko postotaka glasačke podrške koliko bi bilo potrebno da se spuste ispod postotka na koji bi mogao da računa Vojislav Šešelj. Time bi se otvorila mogućnost da Šešelj završi na drugom mjestu.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jedna najvažnija vest, iz Sirije ispadala raketa na izraelske avione nakon njihove intervencije na sirijskoj teritoriji. Trump i Merkel sastaju se prvi put u Vašingtonu. Mađarski predsjednik potpisao zakon koji propisuje pritvaranje migranata u kontejnerskim kampovima. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Pozdravljaju vas, Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.